συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κάλεσμα στον κόσμο για μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει εδώ στο Ηράκλειο και για αυτήν θα μιλήσουμε. Μιλάμε για το Κίνημα Δημοκρατίας που βεβαίως θα έχουμε την ιδρυτική συνάντηση της Ομάδας Πρωτοβουλίας Ηρακλείου την Πέμπτη, αύριο, 6.30 ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ήμπις. Κύριε Κλαράκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για μιλήστε μας πρώτα απ' όλα για την απόφασή σας να ενταχθείτε στο Κίνημα Δημοκρατίας, από ό,τι καταλαβαίνω, και από την άλλη για αυτό το καινούριο που έρχεται.
Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι μετά τα τελευταία γεγονότα στο ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολλούς κόσμος από τις οργανώσεις αποφάσισε να απομακρυνθεί και να διακόψει την πολιτική του σχέση με τον πολιτικό φορέα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για πολύ συγκεκριμένους και πάρα πολύ πολιτικούς λόγους που τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι της παρούσης. Γίνεται μια νέα προσπάθεια, μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας νέος φορέας από όλους αυτούς που αποκλείστηκαν και έμειναν έξω από τις πόρτες του συνεδρίου, αλλά και όχι μόνο αυτούς, και όλους όσοι αισθάνονται ότι δεν εκφράζονται από τα σημερινά πολιτικά κόμματα και δεν ακούν ένα πολιτικό αφήγημα που τους ικανοποιεί και είναι ρεαλιστικό και βιώσιμο. Απευθύνεται λοιπόν αυτή η νέα κίνηση σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος ψάχνει πολιτική έκφραση, που είναι δημοκρατικός κόσμος, που θέλει κάτι καινούργιο στην πολιτική, που έχει κουραστεί από την αναπαραγωγή των ίδιων μοτίβων και καταστάσεων και είναι μια ομάδα στο Ηράκλειο και σε όλες τις περιοχές της χώρας που συναντιέται για να γίνουν μια πρώτη ζήμωση, μια πρώτη επαφή, ώστε αυτό το νέο να συνδιαμορφωθεί από τη βάση και να μην έρθει απλώς από τα πάνω ως μια έτοιμη συνταγή. Προγραμματίζεται και ένα συνέδριο που θα γίνει στις αρχές της άνοιξης, μάλλον της νέας χρονιάς. Οι εξελίξεις τρέχουν, η πολιτική είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος ζυμώσεων, αλλαγών και εκπλήξεων συχνά. Οπότε και εμείς παραμένουμε ενεργοί, προσπαθούμε να συνδιαμορφώσουμε ένα νέο χώρο, να μην έχει τις παθογένειες που είχαν μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά κόμματα της χώρας, και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και να μπορέσει να γίνει ελκυστικό σε όλο αυτόν τον κόσμο που είτε έχει απογοητευτεί, είτε αισθάνεται ότι δεν εκφράζεται, είτε δεν πάει καθόλου στους κάλπες να ψηφίσει. Και είναι η πλειοψηφία όλοι αυτοί οι άνθρωποι και στις δημοσκοπήσεις αλλά και σε προσέγγιση του πόσο είναι ο κόσμος που τελικά δεν συμμετέχει ή ψηφίζει τελευταία στιγμή με γνώμονα το ποιος θα κερδίσει. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος αυτός. Άρα εμείς θέλουμε να πείσουμε τους δημοκρατικούς πολίτες αφενός να αφήσουν τον καναπέ του σπιτιού, να γίνουν πιο συμμετοχικοί στις δημοκρατικές διαδικασίες και να καταλάβουμε ότι τα προβλήματά μας καταλύσουμε εμείς με τις επιλογές μας και δεν θα υπάρξουν μαγικές συνταγές και λύσεις από πάνω.
Βλέπουμε ότι το κόμμα που υποστηρίζεται μέχρι πριν από λίγο καιρό, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εξακολουθεί να χάνει κόσμο. Τελευταία απώλεια ήταν τη κυρία Στρασιά, η οποία έφυγε και μάλιστα υπάρχει και μια κρίση δυσαρέσκειας, θα μπορούσαμε να πούμε. Πιστεύετε ότι και άλλα στελέχη θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο?
Είναι πολύ πιθανό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση που έχει ξεκινήσει και πριν τις εκλογές του 23 που υπήρξε ΓΙΤΑ, η οποία επιδεινώνεται. Νομίζω ότι ο κύκλος ο συγκεκριμένος που γνωρίσαμε το ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και μετά έχει κλείσει. Ο επόμενος κύκλος θα είναι δύσκολος, αφορά προφανώς τους ανθρώπους που έμειναν και υπηρετούν ακόμα τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Νομίζω ότι θα αποχωρήσει όμως και άλλος κόσμος και ο κόσμος δεν έχει να αντιληφθεί ότι δεν φεύγει επειδή
πιστεύει ότι το κάτι άλλο μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά είναι αγανάκτηση, ας πούμε.
Είναι
έτσι.
Μια αγανάκτηση,
ναι, το καταλαβαίνω.
Σε διαδικασίες και συμπεριφορές οι οποίες μία λέξη χαρακτηρίζει, ό,τι και να λένε, ανεπίτρεπτες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για όλα αυτά που έγιναν. Όσο και προσπαθούν τα καμουφλάρουν, να τα στρογγυλέψουν, να τα παρουσιάσουν αλλιώς, να ρίξουν τις ευθύνες, να τις επιμερίσουν. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύσει οποιονδήποτε δημοκρατικό πολίτη να κατέβει στις εκλογές ενός κόμματος, όταν μάλιστα ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, και κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει σε συνέδρους με κλειστές πόρτες να μπουν μετά που έχουν τελειώσει οι διαδικασίες και έχει ολοκληρωθεί κατ' ουσίαν το ουσιαστικό κομμάτι του συνεδρίου. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα γιατί δεν έχουν ξανασυμβεί. Τουλάχιστον στη μεταπολίτευση. Δεν ξέρω τι γίνεται τα προδικτατορικά στα κόμματα, αλλά στη μεταπολίτευση δεν γνωρίζω κανένα κόμμα που να συμπεριφέρθηκε με τέτοιο τρόπο είτε σε πρόεδρό του, τον οποίο τον καθαίρεσε με μορφή και συνεχή το απαγόρευσε να κατέβει στις εκλογές, είτε στους συνέδρους που κατ' ουσίαν τους κλείδωσε απ' έξω και αφού αποφάσισαν αυτό που ήθελαν, άνοιξαν τις πόρτες την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Γιατί αυτό έγινε, όσο και αν το καμουφλάρουν, όσο και αν προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες όλο αυτό, αυτό δεν δικαιολογείται με την επίκληση που προστατεύσαν το σπίτι μας. Πρώτα απ' όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άνοιγε σε κάποιους. Δεν ήξερα ότι είχαμε ιδιοκτήτες και οι υπόλοιποι μας ανέμικοι. Δεύτερον, τα κόμματα δεν είναι σπίτι και μαγαζί κανενός. Ανήκουν στους ανθρώπους που τρέχουν και τα στηρίζουν. Και τρίτο και βασικότερο, ο σκοπός είναι να γίνεται τα μέσα. Γιατί αυτό το επιχείρημα προσυδειάζει σε καθεστώτα άλλου τύπου. Το έκανα για το καλό σας, σας σώσαμε τον κομμουνιστικό κίνδυνο, το υπέρτατο καλό. Δυστυχώς δεν θα έκανε βγει ποτέ σε καλό όταν θα είχε επικαλεστεί οποιοδήποτε για να μετέφθει οποιασδήποτε μεθόδου για να πετύχει ένα αποτέλεσμα. Ο κόσμος λοιπόν έφυγε και φεύγει γιατί διαφώνησε με όλα αυτά. Και όχι γιατί μισεί προσωπικά κάποιον από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή έχει προσωπικό έρωτα με κάποιον άλλο άνθρωπο. Έφυγε για καθαρά πολιτικούς λόγους γιατί ήταν η σταγόνα που ξεχύλιζε το ποτήρι. Γιατί υπήρχαν και πολλά άλλα πιο πίσω, τα οποία τον καιρό που ήταν ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσαν να τα συμβιβάζαμε, μετά που έφυγε μπήκαμε σε μια επιρρήνηση και άρχισαν να ανοίγουν οι ντουλάπες και να βγαίνουν οι σκελετοί.
Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν που ξεχύλισε και το δικό σας το ποτήρι, γιατί
ναι,
τα λέγαμε για εκείνη την περίοδο, είναι το θέμα γιατί να θες, ας πούμε, να διαχειριστείς καταστάσεις και να επιλέξεις εσύ ποιοι θα συμμετέχουν σε ένα συνέδριο. Πολύ δε περισσότερο, κύριε Κλαράκη, ένας άνθρωπος που υπήρξε πρόεδρος του κόμματος, έτσι.
Κοιτάξτε, ακριβώς, μέχρι την τελευταία στιγμή ως γραμματέας ομαρχιακής προσπαθούσαμε να τηρήσουμε θεσμικό ρόλο. Και το μόνο που έλεγα, όπου και αν μιλούσα δημόσια και στα social μου, ήταν ότι παιδιά για να εκτενωθεί η κατάσταση δεν μπορεί να υπάρχουν αποκλεισμοί. Άρδε τους αποκλεισμούς και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα για την επόμενη μέρα. Προφανώς έγινε το ακριβώς αντίθετο. Όχι απλά δεν ήρθε ο αποκλεισμός ενός υποψηφίου, αποκλείστηκαν και σύνεδροι. Διότι όταν πας σε ένα συνέδριο που ξεκινάει υποτίθεται πιστοποίηση, συνέδριο 4,5 ξεκινάει μετά από 2 ώρες και μπαίνουν 2, 3 προκειμένου να υπάρξει μια τεχνητή καθυστέρηση για να μην μπει ο κόσμος μέσα και να μην συμμετέχει. Σε ένα χώρο που χωρούσε η κεντρική αίθουσα που αποφάσιζε 500 άτομα και πολλοί πηγαίνουν σε αίθουσες με κλειστές τηλεοράσεις. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Αυτά όμως είναι στο χθες. Ακριβώς λοιπόν επειδή μας τα ανήκουν στο χθες και δεν θέλουμε να τα ξαναζήσουμε και δεν θέλουμε να τα αναπαράξουμε ούτε να υπάρξουν, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα νέο φορέα που θα είναι από τη βάση φτιαγμένος, που θα ακούει τη βάση. Και η βάση είναι εκείνη η οποία θα αποφασίζει.
Σαφέστατα. Λογικό είναι αυτό που λέτε. Τι να λέμε τώρα.
Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Γιατί πραγματικά η πολιτική σήμερα διέχει μια παγκόσμια κρίση. Και αναζητά νέες μεθόδους προσέγγισης και των πολιτών και επίλυσης των προβλημάτων. Είναι λοιπόν ένα εγχείρημα το οποίο είναι ωραίο αλλά είναι και δύσκολο. Γι' αυτό θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες. Ό,τι και αν έχουν ψηφίσει στο παρελθόν, ό,τι άποψη γεννήθαν, να συστρατευτούν σε αυτή την προσπάθεια, να φτιάξουν κάτι καινούριο, κάτι το οποίο θα προσπαθεί με σύγχρονους όρους να λύσει τα σημερινά προβλήματα και όχι τα προβλήματα του χθες, ούτε με ορολογία που υπήρχε πριν από 10-15 χρόνια. Διότι οι καταστάσεις αλλάζουν ταχύτατα, ο κόσμος αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα.
Το βλέπουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο το βλέπουμε, έτσι.
Δηλαδή, όχι μόνο στη... μας έχει ξεπεράσει.
Ναι, όχι μόνο στη μικρή μας γειτονιά, κύριε Κλαράκη.
Όχι, παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Η ρυθμή με την οποία γίνονται οι αλλαγές πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, στην εποχή που υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, που ξαφνικά ένα κράτος όπως η Συρία σε ένα βράδυ μέσα εξαφανίζεται το χάρτη, τόσο απλά. Νομίζω ότι το να συζητάμε με όρους του ακόμα και του 2005, του 2010 ή και του, ακόμα και του 2015 και του 2020 είναι πολύ ξεπερασμένο. Διότι τα προβλήματα και οι καταστάσεις είναι πλέον πολύ πιο σύνθετα, είναι τελείως διαφορετική η βάση και ο κόσμος είναι και πολύ απογοητευμένος. Δεν πείθεται εύκολα ο κόσμος και καλά κάνει και δεν πείθεται γιατί έχει δει ότι τα προβλήματα του δεν λύνονται. Και έχει δει ότι η καθημερινότητα του δεν βελτιώνεται γιατί ξεκινάμε από αυτό το οποίο το υποτιμούν τα κόμματα όλα. Το λένε σε ξεκινήσει, αλλά δεν το κάνουν πράξη. Η καθημερινότητα του πολίτη κρίνει τις εκλογές. Άρα κρίνει και την πορεία του τόπου. Αν ο κόσμος δεν περνάει καλά στην καθημερινότητα, και αυτό δεν είναι επιλήψιμο και δεν είναι βόλεμα. Τώρα αυτός έχει μια ποιοτική ζωή με καλή παιδεία, υγεία, με λογικούς φόρους, με καλές δουλειές που αμείβονται, δεν είναι βόλεμα, είναι η φυσιολογική ανάγκη ενός πολίτη που ζει σε μια δημοκρατία.
Ναι. Κύριε Κλαράκη, ήθελα να σας ρωτήσω, για να συμμετέχετε προφανώς στο κίνημα δημοκρατίας, αυτό που ξεκινάει δηλαδή τώρα και είναι και λίγο πριν την σύσταση κοινοβουλευτικής ομάδας από ό,τι βλέπω, διότι θα δούμε τι θα κάνει η κυρία Θρασιά, θα δούμε την εκκρεμότητα με τον κύριο Πέτρο Παπά. Είναι δηλαδή πρώτον πυλώνα η δημιουργία, θα λέγαμε, κοινοβουλευτικής ομάδας από το κόμμα αυτό του κύριου Κασελάκη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχει ήδη υπάρξει ένα καταστατικό και πάνω σε αυτό θα συζητήσετε και θα ζητήσετε, θα λέγαμε, να δημιουργηθεί αυτή η ομάδα πρωτοβουλίας και από το Ηράκλειο για να ιδρυθεί, θα λέγαμε, να το πούμε έτσι, μια νομαρχιακή. Δεν ξέρω πώς θα την ονομάζετε, εν πάση περιπτώσει.
Να σας πω. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η διακήρυξη του κόμματος, δεν υπάρχει καταστατικό. Το καταστατικό θα προκύψει από το συνέδριο που θα γίνει.
Okay.
Υπάρχει η διακήρυξη του κόμματος, η ευρυντική του διακήρυξη, η οποία κατατέθηκε στην δικαιοσύνη για να μπορέσει το κόμμα να λάβει μορφή νομικά και να είναι υπαρκτό. Επί τη διακήρυξη αυτή που είναι θεμελιώδης αρχές και κατευθύνσεις του κόμματος θα συζητήσουμε, στο συνέδριο θα προκύψει η οργανωτική δομή, το καταστατικό και η προβλέψη.
Ωραία. Εκεί θα γίνουν δηλαδή και οι όποιες διορθώσεις, εν πάση περιπτώσει.
Αλλά τώρα απλά θα προκύψουν προσωρινές επιτροπές για να πάμε μέχρι το συνέδριο, οι οποίες απλά θα διαχειριστούν την τρέχουσα κατάσταση, τις απαιτήσεις, τα διαδικαστικά ζητήματα και θα αρχίσουν να λειτουργούν τις τοπικές ομάδες πρωτοβουλίας μέχρι να φτάσουμε στο συνέδριο που θα λάβει και οριστική μορφή και θα αποκριστανωθεί και η δομή του κόμματος, αν και ξαναλέω ότι το θέμα είναι να αποκτήσουμε μια σύγχρονη προσέγγιση και να μην πάμε σε παραδοσιακές λύσεις του πώς λειτουργούν τα κόμματα με μια δομή πυραμίδας όπου η κορφή απέχει πολύ από τη βάση. Αλλά να μπορέσουμε αυτά να τα συζεύξουμε. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, γιατί η λύση δεν είναι ούτε να εξαφανίσει τις δομές, να μην υπάρχουν δομές, δεν γίνεται να λειτουργήσει ακόμα χωρίς καμία δομή, ούτε όμως να παγιδευτεί σε ένα στρουκτουραλισμό δομών και οργάνων πολλών, τα οποία λειτουργούν ή υπολειτουργούν και τελικά πνίγουν και τη φωνή της βάσης. Πρέπει να δοθεί ένα σωστό μείγμα όλων αυτών, ώστε να είμαστε και αποτελεσματικοί και δημοκρατικοί και η βάση να ακούγεται.
Πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν ένα κράμα πολύ δυνατό, το οποίο θα αντέξει και στο χρόνο, εννοείται. Αλλά επειδή ο κύριος Κασελάκης αυτό το διάστημα βρίσκεται στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι ότι με το ίδιο σύστημα θα γίνουν και άλλες συγκεντρώσεις στην Ελλάδα και με την επιστροφή του θα τρέξουν οι εξελίξεις. Δηλαδή θα δούμε το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, από το φθινόπωρο στο χειμώνα, για να καταλήξουν, ας πούμε, σε έναν επικεφαλής, έτσι.
Όχι, όχι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
Θα τρέξουν δηλαδή γρήγορα οι διαδικασίες, αυτό εννοώ.
Οι εξελίξεις προφανώς θα είναι γρήγορες, ούτως ή άλλως όπως είπαμε και πετύσεις των καιρών θέλουν ταχύτητα. Και ο κόσμος, όπως έχω πει πολλές φορές, ζητάει από τα κόμματα να εξάγουν λύσεις και ότι τα προβλήματά τους είναι
σωστά.
Εμείς δεν θέλουμε να μας ζητάει ο κόσμος γιατί φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ ή γιατί κατηγορούμε το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει στις κατηγορίες. Αυτό δεν αφορά κανέναν παρά ένα μικρό κόσμο ανθρώπων, αλλά η κοινωνία είναι αδιάφορη, γιατί η κοινωνία, αν δείτε και στις δημοσκοπήσεις, δηλώνει απόλυτα αποδεκτή την κυβέρνηση για την ακρίβεια τα προβλήματά του. Για να επιλέξει όμως να στραφεί κάπου αλλού, πρέπει αυτό το όλο να υπάρξει και να είναι πιστικό, να έχει λύσεις, να είναι τεκμηρωμένες οι λύσεις, να είναι σε προοδευτική δημοκρατική κατεύθυνση οι λύσεις. Είδατε ότι 11 γιατροί από τη ΜΕΦ αναγκάστηκαν να φτάσουν στο ίστατο μέτρο για να πιέσουν για μια λογική λύση.
Ναι.
Όταν λοιπόν όποιος είχε επαφή με την παιδεία της χώρας, τα σχολεία μας ή τα νοσοκομεία μας, δηλαδή ζει την πραγματικότητα της χώρας, γιατί η πραγματικότητα της χώρας δεν είναι δύο φωτογραφίες από τη Βουλή ή από το Ζάπιο που όλα είναι στημένα και καλογελισμένα για αυτόν τον όμορφα, ούτε από τα εγγένεια ενός μετρό μετά από 40 χρόνια υπερκοσμολογημένου, που και αυτό είναι ένα σκηνοθετημένο σκηνικό, είναι από το τι ζούμε κάθε μέρα, όταν βγούμε στον δρόμο. όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, όταν πάμε στο σχολείο του παιδιού μας, όταν πάμε στο νοσοκομείο για ένα συγγενή μας που έχει ένα πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Η πραγματική Ελλάδα, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστη για κανένα μας, ό,τι και να ψήσει, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΚΚΕ, είτε Πλεύση Ελευθερίες, είτε ό,τι λέγεται. Αυτό όμως το διαπιστώνουμε, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να το λύσουμε. Πρέπει να το αλλάξουμε. Για να μην ειλικρινείς, να το αλλάξουμε. Η χώρα πρέπει να αλλάξει από τη βάση της. Δηλαδή, βλέπουμε αυτό που είπαμε πριν, το σκηνικό Συρία. Έχει αντιληφθεί η ελληνική κυβέρνηση τι εθνικούς κινδύνους κρύβει όλη αυτή η κατάσταση, αν δεν λάβει γρήγορα μέτρα και δομήσει συμμαχίες αντίστοιχες για να αποτρέψει πιθανούς άμεσους κινδύνους για τα εθνικά μας φέροντα. Και δεν λέω κάτι παραπάνω, ολονοήτω.
Κατανοητά όλα αυτά. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα, 6.30 ώρα, θα είναι αυτή η πρώτη συνάντηση, έτσι.
Ναι, στο ξενοδοχείο Ήμπη, και καλούμε όλους τους πολίτες, τους δημοκρατικούς πολίτες, είτε έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του κόμματος είτε όχι, δεν έχει σημασία, να παρευρεθούν, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διαμορφώσουμε μαζί το νέο, και είμαστε όλοι υποκρίση. Δεν υπάρχουν ευχές επιταγές, κανείς δεν είναι δεδομένος. Κάνουμε μια προσπάθεια η οποία θα κρυφθεί από την πραγματική της πορεία και όχι από το φαντασιακό μας και από τις εξαγγελίες μας, αλλά τι θα κάνουμε. Ας έρθουμε λοιπόν όλοι μαζί να φτιάξουμε το καινούριο.
Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Γεια σας, καλημέρα.